Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с поредицата «Открихте ли смисъла?» от доктор Лоренс Краб. Първият материал е под заглавие «Нуждая се от теб», а втория «Мразите». Нашата радиопрограма продължава с една друга поредица под заглавие «Супование в Бога». В тази поредица ви представяме материали от книгата на Роджер Стир, Георг Мюллер «Супование в Бога». Останете с радио Гъсът на надеждата, ви пожелаваме ние говорителите за днес. Теодора Иванова, Мира Василева и аз, Божидар Тончев.
Когато съмненията ни в Бога породят ужас от живота и гняв срещу нашия Отец, обръщаме се към хората край нас, но не за да ги обичаме, а за да искаме от тях нещо, което ще направи живота ни приятен или поне по-поносим. Нещо наистина трябва да се предприеме, да се направи, но ние не можем да разчитаме на Бога. Възможно е да скрием своите претенции спрямо другите за определена учтивост и доброжелателство. Но истинските ни очаквания звучат така. Дай ми малко отдих. Не ме карай да бъда по-силен, отколкото съм. Не искай от мен да порасна. Помогни ми да не страдам, когато се проваля. Убеди ме, че продължаваш да ме приемаш дори и когато те наранявам. Отнасяй се с уважение към мен, независимо дали го заслужавам. Прояви чувствителност към нуждата ми от подкрепа и към начина, по който бих искал да я получа. Насърчи ме, когато правя плахи опити да бъда отговорен и разбери, че моята болка ме затруднява изключително да живея отговорно. Онова, което трябва да приемем с благодарност като милост, ние изискваме като наше право. Внушено ни е да обръщаме толкова голямо внимание на нашите страдания и купнежи, че нищо друго не ни се струва тъй важно. Вместо да се запитаме какво все още можем да дадем въпреки своята болка, ние съсредоточаваме цялото си внимание върху нея, като използваме най-съвременни формулировки, за да я опишем. Моето неуместно поведение се дължи на чувството ми за вина и зависимост от другите. Опитваме се да я преодолеем, като прилагаме последните открития на специалистите в тази област. В името на своята откровеност и уязвимост парадираме със скърбите и болките си, обхванати от самодоволството на благородни борци, без много да се замисляме какво въздействие оказваме за добро или лошо на другите. Най-важното сме ние. Нашето благоденствие на първо място. След всичко, което съм преживял, казвам си, вече е време някой да се погрижи за мен. Нуждая се от теб. Когато поставяме себе си на първо място, какво се случва? Човек няма граници, че в даден момент не би поставил себе си над всичко останало. Нищо по-изненадващо и ужасяващо не съм научил за себе си от инстинкта да поставям собствените си потребности на първо място. Само дни след смъртта на брат ми, говорих на заупокойната служба в негова памет. Докато подготвях кратките си думи от името на семейството, си помолих на Бога да използва моя неумел език в тази трудна ситуация, за да насърча другите да се уповават на Неговата доброта, независимо какво се случва в живота им. Исках да дам нещо от себе си. В един момент от речта си забелязах, че съм казал нещо особено силно. Като опитен оратор направих пауза, за да позволя на слушателите си да вникнат в израза. През настъпилата 3-секундна тишина, през ума ми мина мисълта. Много добре се справям. Тази пауза е съвсем на място. И неочаквано осъзнах, като плесница през лицето, че тъкмо в този момент се интересувам повече от собствената си изява, отколкото от смисъла на моето служене. През онази нощ горчиво плаках. Скърбях, че дори пред гроба на своя брат не бях в състояние да избегна проклетата гордост. Бях се изправил пред приятели, дошли да споделят нашата скръб, и аз очаквах от тях да ръкопляскат на ораторските ми способности. Без думи всъщност им казах: «Нуждая се от вас. Моля ви се да поласкаете моето его и да ми помогнете да се насладя на талантите, с които Бог ме е надарил». Божията благодат ме освобождава от нуждата да се чувствам по-добър, отколкото съм, и ми позволява да видя истинската си същност, без да изпадна в отчаяние. Потресът от истината за самия мен ме направи способен по-пълноценно да приема Божията благодат. А сега причината, поради която сме зависими от другите. Толкова често имам чувството, че някой е задължен да ми даде храната, за която купнее гладното ми сърце, и водата, която ще оживи пресъхналата ми душа. Ако никой не откликне на моите нужди, се чувствам в правото си да предприема нещо, за да запълня тази празнота. Нравствеността на тези мерки се определя от тяхната резултатност. Ако получа онова, което искам, съм постъпил морално. Искам онова, което искам и когато си поискам. Има ли по-висша ценност от това? Тъй като Бог отвръща само на молитва, която подкрепя Неговия замисъл, не го мога да подведа. Затова отвръщам погледа си от Него и го насочвам към вас, с вече заученото умение да изисквам от вас онова, към което се стремя. Така се оказвам зависим от другите. Успявам да накарам някого да се държи така, че аз да се чувствам сигурен и спокоен. Тази ситуация е не само невротична, тя издава и моята порочност. Лекарството срещу подобна зависимост от другите трябва да се търси далеч отвъд простото признание на собствените ми потребности и на факта, че не мога да ги удовлетворя. То изисква покаяние, задето съм се уповал на Бога толкова малко, че да очаквам от хората нещо, което само Бог може да ми даде. Независимо дали чувствам болката си съзнателно или не, аз обръщам много повече внимание на собствените си чувства, отколкото на това, което усещат другите. Докато не изпитвам пълна увереност, че Бог познава празнотата и тъгата на сърцето ми и в състояние да се погрижи за мен, ще продължа да преследвам собствените си интереси, преди да помисля за чуждите. И разбира се, никога няма да стигна до там, че да се тревожа за вас, защото моите собствени безпокойствия никога няма да престанат. Нима не разбирате? Аз се нуждая от вас повече, отколкото вие се нуждаете от мен. Ако можехте да проникнете в душата ми и да почувствате болката в нея, щяхте да си дадете сметка за това. Един от двата пътя. Ако анализираме начина, по който се отнасяме един към друг, ще открием, че вървим по една от две възможни пътеки. Или се интересуваме повече от това, което другите могат да направят за нас, или сме загрижени по-скоро какво ние трябва да им дадем. Добрите взаимоотношения се пораждат, когато и двете страни постоянно следват втория път. Но не е достатъчно да приемем, че вторият път е по-добър и да положим всички усилия да го следваме. Докато основата на нашата греховна структура не се разпадне, ние не можем да се превърнем в по-добри хора просто по силата на волята си. Всякакви подобни опити ни водят до разочарования, а у хората, които си въобразяват, че са успели, те пораждат самодоволство. Мнозина се съгласяват, че каквито и усилия да полагат, за да станат по-добри, това не води до нищо. Тогава обаче те избират един гибелен изход. Решават, че ако се научат първо да обичат себе си, това ще им позволи после да обикнат и някой друг. Един практически проблем, свързан с този план, е нашата неограничена потребност да се чувстваме обичани. Започнем ли веднъж с усилията да обикнем себе си, никога няма да постигнем желанието си да обичаме другите. Може да се научим да бъдем по-самоуверени спрямо тях, но не и да ги обичаме истински. Не бива да разчитаме само на усилията си да обичаме повече, нито да превръщаме в своя най-важна цел по някакъв начин да постигнем споразумение за любовта, от която се нуждаем. По-скоро трябва да осъзнаем колко тежко страдаме, колко дълбоко копнеем за някой, който може да облекчи болката ни и колко малко се уповаваме на Бога да отстоява нашите интереси. Освен това, трябва да се откажем от всяка надежда да намерим метод, който би ни помогнал повече да се доверяваме на Бога. Необходимо е само с всички усилия да му се покоряваме, да се молим и да се проникнем от Неговото Слово. Тогава след месеци, а може би и след години, в които няма да почувстваме явна промяна в усещането си за Бога или в отношенията си към другите хора, изведнъж ще открием у себе си по-дълбока способност за ревностно упование. Ще почувстваме по-остро как сме презирали Бога, ще осъзнаем неимоверната си потребност някой да се грижи за нас и дълбокия си купнеж да се уповаваме на Бога. Само тогава ще си дадем ясна сметка за естествената си склонност да изискваме от другите, вместо да им даваме от себе си. Когато живеем, за да черпим от другите, резултатите са винаги едни и същи. Неизбежно разочарование, преходно удовлетворение и горчива самота. Когато се съмняваме в Бога и се отвръщаме от Него, за да извикаме към другите, нуждая се от теб, нашият зов никога не престава. Божествената структура. Обичам те. Но само помислете, всичко наистина би могло да бъде различно. Нашият Господ веднъж казва на своите ученици: «Нова заповед ви давам – да любите един другиго». Тази заповед е дадена още преди векове. Тогава какво я прави нова, когато я изрича нашият Господ? Веднага след като изрича тези думи, той добавя: «Както аз ви възлюбих, така и вие да любите един другиго». Явно нещо в начина, по който Исус ги обича и което не се откроява, докато той буквално не заживява с тях, трябва да даде нова дълбочина на любовта им един към друг. Когато Исус Христос слиза на земята, той изявява собствените си способности и сили, както и тези на своя Отец. Сега вече можем по-ясно да видим каква е истинската същност на Бога. До този момент заповедта да се обичаме е само заповед. Но сега, когато пред нас се разкрива напълно Божията милост, изявена в благодата, която идва чрез Христос, ние виждаме в тази заповед покана за празненство. Празненство, където сме гости, а Христос е домакинът. Той ни гощава и всяка частица от разговора изразява искреното ни възхищение от Него. Ако аз се починя на заповедта Му и ви обичам, Исус ще се разкрие пред мен. Той повдига завесата и ми позволява да надникна към празненството, на което скоро ще се насладя. След като зърна това празненство няколко пъти, у мен се поражда желание греховната структура на естеството ми да бъде разградена. Може дори да поискам да забравя враждата с някои свои отдавнашни врагове. Ето, че съм приканен да заменя съмнението и неговите спътници, страха и гнева, с доверие в Божията същност, което ми позволява да се успокоя и да му се доверя. Тогава ще постъпя по-добре, ако приближа към хората, без да изисквам от тях онова, което Бог вече ми е дал. Тъй като имам защита, по-добра от тази на президента, мога да вървя свободно, почти дръзко в този иначе пълен с опасности свят. Вместо да претендирам «нуждая се от теб», аз казвам «искам да ти дам нещо добро, искам да се оставиш на силата, която постепенно ме освобождава, за да запазя вярата и надеждата си, независимо колко зле се чувствам или какви битки трябва да водя по своя път». Упованието в Бога и надеждата, че Той ще се грижи за нас, не винаги в този живот се проявяват в безгрижна радост. Хората, които имат вяра и надежда, се отличават с постоянство и не търсят неоснователно облекчение сред трудностите, с които се справят. Способността да даваш. Млада, неумъжена жена, решена да следва Господ с дисциплина и задълбоченост, след дълги месеци на консултации ми написа следното. Често се питам дали изобщо е настъпила някаква промяна през последната година. Напълно съзнавам как си издигам защитни прегради, когато общувам с хората и искам да бъда различна. Лесно започвам да се осланям на себе си и Божията благодат се отдалечава от мен. Но въпреки това съм дълбоко убедена, че наистина мога да дам нещо на хората. Тук не сме на небето и затова се нуждая от Господа така отчаяно, за да живея в болката си и въпреки това да продължа да обичам и да се раздавам. Единственото свидетелство за промяна, което тя вижда, когато се вгледа в живота си, това е засиленото й желание да дава. А на мен ми се иска да изтисна ръката и да извикам щастлив. Нима не виждате? Щом една жена, преди отдадена изцяло на себе си, сега има желание да дава, това е чудо. Бог цели тъкмо такава промяна. И тя се е случила във вашия живот. Сърцето ви може да ликува. Бог действа. Но на човек му е трудно да ликува, когато продължават битките със самотата, отчаянието и презрението към себе си. Изкушаваме се да отклоним празненството, докато всички тези проблеми отминат. Докато започнем да се радваме на изпълнени със смисъл взаимоотношения и се почувстваме по-уверени, получили одобрението на другите. В писмото си младата жена ми разказваше как бе помогнала да се изчисти стаята на нейния 4-годишен племенник, а след това отишла да поиграе на топка с него, което решила да стори, когато всъщност била на ръба на пълното отчаяние и се чувствала нежелана и самотна. Просто сестра й била уморена и имала нужда от помощ. Обмисляйки по-късно тази случка, тя ми пишеше: «Изглежда нещо незначително, когато ви го разказвам, но тогава усещането ми започна да се повтаря често. В такива моменти чувствах промяна в нагласата на моето сърце и това ме кара да се обърна към някого с желанието да му дам нещо». Тази млада жена бе преминала от състоянието «нуждая се от теб» към настройката «аз ти давам». Това е преход, който всички трябва да осъществим. Но ако се откажем от него, ще преминем неизбежно от състоянието «нуждая се от теб» към нагласата «мразя те».
Второто ниво на греховната структура е очевидно. Когато поискаме от някого хляб и смятаме, че той е длъжен да ни го даде, ще се почувстваме засегнати, ако желанието ни не бъде удовлетворено. Неосъществените цели, особено ако ги възприемаме като необходими за нашето оцеляване, пораждат гняв. 38-годишният химик Брайан живее твърде организирано. Дисциплината за него е най-висша добродетел. Добре подреденият му живот се оказва защитна преграда срещу болката, предизвикана от баща му, с когото никога не е почувствал истинска близост. Ако действам според правилата, ще се справя. Това е неговият девиз. Никога не му е хрумвало да осъществи дълбока връзка с някого. Приема безусловно, че останалите трябва да съдействат за неговата стойностна цел. Всичко да се прави както е редно. Една вечер казва на жена си Луис, че трябва да се върне на работа след вечеря. Според нея това означава 18:30 или 19 часа. В неговите представи обаче след вечеря е точно 18:30. Тя излиза по някаква работа с колата и се връща малко преди 19. Брайан е посреща на вратата с гневен поглед, изтръгва ключовете от ръката й и напълно в бесен се втурва към колата. Луис изобщо не разбира в какво се състои грешката й. Тя не съзнава смисъла, който има за Брайан тази идеална подреденост в живота. Съпругът ти се е вкопчил в вездесъщата организираност, за да избяга от болката на отчуждението. Според неговите представи, ако всичко се прави както трябва, никой не би имал основание да го критикува и няма да му се наложи да признае колко силно копнее за общуването, което никога не е имал. Онази вечер Луис несъзнателно става пречка за неговата цел. Брайан смята, че тя го е лишила от едничката му възможност да живее без да страда. И това го кара да изпитва омраза към нея. Точно тази нагласа има предвид апостол Яков, когато пише: «Откъде произлизат боеве и откъде крамоли между вас? Не оттам ли? От вашите сласти, които воюват в телесните ви части. Вие пожелавате, но нямате». Да твърдим, че просто сме обидени, би значило да подценим ситуацията. Когато някой може да ни даде онова, от което се нуждаем, но отказва да го направи, ние чувстваме не само обида, а истинска ярост. Възпитанието и учтивостта може да ни възпрат да изразим гнева си открито или грубо, но това не намалява силата на яростта. Специалистите по съветничество, които търсят следите на потиснат гняв, получават удовлетворение за своите усилия. Има го у всеки от нас. Ние сме множество разгневени хора. Би било сериозна грешка да се занимаваме със своя гняв, без да проникнем до корените му. По-удобно ни е да смятаме, че можем да преодолеем гневните си чувства, като се овладеем или се научим да разбираме и да се примиряваме с болката, която се крием за тях. Малко консултации минават без съветникът да каже нещо от сорта. Питам се дали този гняв всъщност не отразява копнеж за по-голяма близост от тази, която вашият брачен партньор или съответно приятел, родител и така нататък ви дава. Може би трябва да осъзнаете, че гневът ви на практика се стреми да скрие вашата болка и самота. Помислете дали не е по-добре да споделяте с онзи, на когото сте толкова ядосани, колко наранени се чувствате всъщност. Гневът, дълбокият спотаен гняв, който избива на повърхността като язвителни забележки и хладно дистанцирано поведение, се корени в нашето отношение към Бога. Гневът винаги отразява по-сериозен проблем от непосредствената причина за него. Ако вместо да се съмняваме в Бога, ние уповаваме в Него, че ще се погрижи за справедливите ни интереси и основателните ни нужди, и ако приемаме желанието на Бога да постъпи така като свидетелство за Неговата благост, а не заради нашите заслуги, тогава лошото отношение от страна на другите, независимо колко е жестоко, ще предизвика у нас само правдив гняв, но никога онази преднамерена, озлобена, убийствена ярост, готова да руши всичко. Когато нашите съмнения в Бога ни потикват да крещим гневно към другите за помощ, омразата в сърцата ни към онези, които ни предават, е винаги неоснователна. Нещо повече. Тя е твърде упорита. Не можем да се освободим от нея, докато не променим нагласата си спрямо Бога. Понякога успяваме да я потиснем или да я прикрием зад принудителни прояви на любезност, но гневът не ни напуска, прониква в съзнанието ни с пълна сила в цялата си грозна страст. греховната природа, според която не си струва да вярваме в Бога и за това да поискаме помощ от хората край нас, винаги поражда плодове, разрушаващи взаимоотношенията. Вижте как я описва апостол Павел в посланието си към галатяните, 5 глава, 19-21 стихове. А делата на плътта са явни, които са блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирования и тям подобни. Когато градим живота си върху основата на греховната личностна структура, слагаме началото на огромни проблеми с гнева. Зад повечето симптоми на психически смущения, например, прекомерно или твърде оскъдно хранене, сексуални извращения и депресии, се крие огромно количество накипяла ярост, подхранвана от изискванията към другите, които на свой ред проистичат от по-дълбоките и по-порочни извори на съмнението, а оттам и на омразата спрямо Бога. Представете си какво би станало, ако изградим у себе си такова доверие в Бога, което ще ни даде свободата да се отнасяме към другите, без да искаме нищо от тях, като при това изпитваме страстно желание да ги подтикнем да почувстват Бога, а не да получим нещо жадувано от самите нас. Помислете само каква сила ще се излъчва от вас, ако някой, който ви е предал, прочете в погледа ви нежна любов, горяща по-ярко от гнева или обидата. Способността да обичаш, а не да мразиш, отразява силата на Христос. Една свята любов, която разкрива благостта на нашия Отец, като неустоим зов. Промяната в нагласата от «мразете» на «загрижен съм за теб» би могла да възстанови много разбити семейства и да донесе радост там, където преди е имало само скръб. Кари се опитва да преодолее тежката си депресия. По време на една от консултациите, нейният съпруг Брент слага ръка на коленете й, за да й вдъхне увереност, а тя цялата настръхва. Каква е нейната реакция? Брент явно има навика нежно да я потупва за успокоение винаги, когато тя изразява разочарование от нещо. Той никога не се опитва да разбере болката й, никога не си говори с нея, за да й помогне да се справи с проблема най-добре, никога не изслушва до край причините за нейното страдание. Очевидно изпитва страх да не се сблъска с нещо у съпругата си, с което не би могъл да се справи. Тя от своя страна изпитва гняв, но го крие зад мила усмивка. Естествено, тази нейна усмивка е съмнителна. В крайна сметка тя признава своя гняв и разбира отчаяната си нужда мъжът и да я разбере, да я приеме и закриля, както никой друг, нито дори баща й. Когато осъзнава, че най-голямото й разочарование е насочено към Бога, се съкрушава. Обръща се към Него с дълбоко покаяние, започва да отделя време за задълбочено изучаване на писанието и признава на Брент какъв страх и омраза е изпитвала спрямо Него и спрямо Бога. Когато Бог започва да действа в сърцето на Кари, тя се почувства свободна да дава на Брент, вместо да очаква да получи от него. А промяната у нея помага и на него да се приближи към по-голямо разбиране. За да се постигне тази нова нагласа в мисленето, трябва основните елементи на греховната структура да се разбият и разградят. Докато съществуват тези три елемента – съмнявам се в Бога, нуждае се от теб, мразете, нашите взаимоотношения ще бъдат усъкътени. Конфликтите, напрежението и отчуждението са неизбежни. А когато всичко рухне, вместо да си признаем своето поражение и да проследим причините за него, до отказа ни да уповаваме в Бога, следващата стъпка, която предприемаме, за да избегнем зависимостта си от другите, е да започнем да се ровим в самите себе си. Опитваме се да променим начина, по който гледаме на своето аз, с надеждата, че можем да превърнем живота си в изпълнено с удовлетворение преживяване, без да ни се налага да уповаваме в Бога.
страдах и ставах, пътя си той не осмисля. Но когато срещнах татко мой, твоя си, се си питам аз, мога ли всичко да го споделям без страх.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, започва нашата поредица с упование в Бога. В тази поредица ви представяме някои материали от книгата на Роджер Стиър, Георг Мюллер, с упование в Бога. Англия, 1829 година. В началото на 1829 година в Лондон вече се долавя полъхът на пролетта. Градът тък му е започнал да се раздраства и завземат земите северно от площад Хайд Парк Корнър. Съвсем наскоро Джон Наш е превърнал над 400 акър пустеещи земи северно от улица Оксфорд в красив парк за лорд канцлера. Хората го наричат Канцлерския парк. Прокарал е и улица Канцлерска, която свързва парка с улица Мол, където е домът на лорда. Сред забележителностите на улицата е и прелестната църква с кръгъл юнийски портик All Souls на Langham Place, построена от Джош Наш. През 1829 година Наш се е взел по заръка на Джордж IV да разшири Бъкингамския дворец, но след година кралят умира без да дочака края на строителните работи. Уилям IV предпочита да живее в двореца Сейнт Джеймс, а младата принцеса Виктория, която живее в двореца Кензингтън, се премества в Бъкингамския дворец едва след коронацията си през 1837 година. Мюллер се прехласва по газовите фенери на улица Палмал, доказателство за всички, че Лондон е най-напредналият и модерен град в света. Мюллер успява да си намери евтина квартира, но не в скъпата по това време западна част на града, а в Хакни, която според мълвата е свърталище на тогавашните пътни разбойници. Дава мило и драго да научи час по-скоро английски, но повечето от колегите му са германци, затова не успява да постигне бързо мечтата си. Един от неговите колеги, Антони Норис Гроувс, е зъболекар в Ексестър, но оставя своята работа, която му носи по 1500 лири стерлинги годишно и решава да замине заедно с жена си и децата като мисионер в Персия. Няма да има заплата, а ще уповава единствено на Бога за посрещането на своите нужди. Тази вест толкова вдъхновява Мюллер, че той отбелязва в дневника си и пише на приятелите си в Германия. Напълно в свой стил, Мюллер работи в Лондон до изнемога, по 12 часа на денонощия, изучавайки основно староеврейски и халдейски. През май 1829 година 23-годишният Мюллер се разболява. Когато напуска Германия, здравето му все още е разклатено, а дългият и упорит труд допълнително го изтощава. Мюллер е убеден, че ще умре. Налягат го тежки мисли, но над тях надделява щастието. Спомних си всичките грехове и същевременно осъзнавах, че те са опростени. Христовата кръв ме очиства съвършено. Поради това бях спокоен. Купнеях неописуемо да си иду от тук и да отида при Бога. Все още не му е писано да си иде. Състоянието ви се подобрява, казва му лекарят. Вместо да се зарадвам, пише Георг Мюллер, оклюмах. Толкова голямо бе желанието ми да отида при Господа. Скоро след това получих благодат да приема волята Божия. Не е зле да заминеш в провинцията на чист въздух, съветват го приятелите. Защо не идеш на юг, в Девън? Речено сторено. Така през лятото на 1829 година в Тинтмънт Мюллер завързва приятелство, което ще трае цели 36 години и ще преобрази от корен живота му. Хенри Крейг е шотландец, който подобно на Мюллер скоро ще навърши 24 години и също като него приема християнството, докато следва в университета. Завършва с отличие Сейнт Андрюс и през 1826 година отива в Ексестър, където става частен учител на децата на Антони Норис Гроувс, заболекарят, за когото Мюллер е слушал в Лондон. Гроувс оказва огромно влияние върху светогледа му. Години наред бях много набожен, споделя Гроувс с Крейг. През 1822 година започнах сериозно изучаване на Библията и се убедих, че свещеното писание е предостатъчно за духовното израстване. Гроувс дава на Крейг екземпляр от трактата «Християнското посвещение», който е написал през 1825 година. В него той обяснява, защо Исус Христос казва «Продай имота си и дай на сиромасите». Цитат от Евангелието на Матей, 19 глава, 21 стих. Истина, която трябва да се разбира буквално. Гровс призовава да се върнем към духа и начина на живот на ранната църква, когато вярващите продаваха стоката и имота си и разпределяха парите на всички според нуждата на всекиго. Цитат от книгата Деяния на апостолите, 2 глава, 45 стих. Това, обяснява Гровс на Крейг, е съзвучно и с разума, и с откровението. Гровс не само проповядва това, но го изпълнява в живота си. Двамата с жена си заделят първоначално 1/10, а сетне и четвърт от всичко, което печелят и го раздават на бедните. След време престават да събират за децата си, заживяват съвсем скромно и всичко, което им остава, го раздават. За да се подготви за мисионер, Гровс записва задочно в колеж Тринити в Дъблин, възнамерява да завърши богословие, преди да бъде ръкоположен за свещенослужител на англиканската църква. В Дъблин се запознава с неколци на мъже, смятани за основатели на свободните братя. След време в Плимут възниква първата им голяма църква. Те дори не подозират, че основават движение. Последното, което желаят, е да създадат поредното вероисповедание в християнския свят, който и без друго, за жалост, е много разединен. Решението на Гровс да замине като мисионер в Персия принуждава Крейг да си търси нова работа. През лятото на 1828 година става частен учител в Тинтмънт, семейството, с което се е запознал в Дъблин. Онова, което Мюллер харесва у Крейг, е горещата му любов към Господа, а също и общите им интереси към староеврейския. Крейг разказва надълго и нашироко на Мюллер за съживлението в Дъблин. И двамата поддържат връзка с Гровс, а между него и Мюллер се заражда едно истинско приятелство. Няколко дни след като пристига в Тинтмънт, Мюллер присъства на повторното откриване на църквата Ебенизър и е възхитен от един проповедник. Той пише: «Макар и да не харесвах всичко, което каза, ми направи впечатление, че се откроява сред другите със своята вглъбеност и добросъвестност». След службата, Мюллер се опитва да научи нещо повече за проповедника и е поканен в Ексмънт, където той е отседнал, за да прекара заедно с него 10 дена. Той на драго сърце приема и отбелязва в дневника си: «Посредством този брат, Господ ме благослови така, че ще му бъде признателен цяла вечност». За жалост, не знаем кой е този брат, но едно е ясно. По време на престоя си в Ексмънт, Мюллер е силно повлиян от общуването с представителите на свободните братя. Георг усеща, че Бог желая той да напредне в благочестието. От записките в дневника му се вижда, че е изучил внимателно трактата на Гровс, християнското посвещение. Той пише: «Не приляга на човек, посветил се на служение на Бога, да се домогва до богатство, слава и почести в свят, където неговият Господ бе беден, несретен и презрян». Промяната, която преживява в Девън, описва като повторно приемане на християнството. Ето какво споделя Мюллер за онова време в писмо, писано много години по-късно. Повярвах в Господа Исуса Христа в началото на ноември 1825 година. През следващите 4 години изобщо не живеях благочестиво, ала през юли 1829 година стана така, че се отдадох напълно и изцяло на своята вяра. Посветих се до край на Господа. Положих почести, наслади, пари, физическите си сили, интелектуалните си способности в нозете на Исуса Христа. Станах голям поклонник на Словото Божие. Открих, че всичко, което ми е необходимо, е у Бога. През септември Мюллер се завръща в Лондон, решен да сподели новите си прозрения и плам със своите колеги. Събира ги всяка сутрин, за да се помолят и да четат Библията, като всеки присъстващ споделя онова, което Бог му е показал в откъса от свещеното писание. Един от приятелите на Мюллер напълно споделя духовния му ентусиазъм. Доста вечери, когато се насъждава на интимно общение с Бога, Мюллер посещава дори след полунощ своя приятел и го заварва в същото духовно състояние. Двамата се молят заедно до 1 часа след полунощ. После Мюллер се прибира от дома, така преизпълнен с радост, че не мигва до 6 часа сутринта, когато отново се среща за молитва с приятелите си. Убеден е, че Бог го е призвал да проповядва благовестието и изгаря от нетърпение да приключи подготовката си за мисионер и да работи с евреите в Лондон. Написва името и адреса си върху 100 брошури и ги раздава на хората с призива да го потърсят и да поговорят с него за християнската вяра. Проповядва на места, където евреите обичат да се събират и редовно чете Библията на 50 еврейчета като учител в неделно училище. Към края на ноември 1829 година Мюллер започва да се пита дали занапред да работи в Лондонското дружество за разпространение на християнството сред евреите. Малко по малко стига до убеждението, че като Христов служител трябва да бъде ръководен в мисионерската си дейност от Святия Дух, а не от хората. Едно от изискванията на дружеството е да прекарва по-голямата част от деня сред евреите. Сега вече му се струва, че където и да отиде, ако се ръководи от библейските принципи, трябва да издирва и работи най-вече сред евреите, но наред с това да проповядва и между неевреите. В началото на декември вече е решил да пише на ръководството на дружеството и да го запознае с възгледите си. Съвсем в свой стил, решава да изчака още 1 месец, за да обмисли нещата и заминава за Девън за кратка почивка. Всичко така се обръща, че Мюллер не се връща повече в Лондон. Възнамерява да прекара в Ексмънд 30 дни и е решен да не си пропилява на празно времето. На втория ден го посещава благочестив жител на Девън. От месец се моля Господ да стори нещо за Лимпстън, голяма енория, където има малко духовна светлина. Там има методистка църква и не се съмнявам, че ще ви разрешат да проповядвате. Мюллер на драго сърце приема поканата и на другия ден, неделя, отива в Лимпстън, където се наслаждава на мочурищата, ширнали се около устието на река Екс. На часа получава разрешение да проповядва по 2 пъти на ден в методистката църква. През следващата седмица почти всеки ден се среща с няколко жени, с които чете свещеното писание. Заради нарастващите задължения, Мюллер решава час по-скоро да пише на ръководството на дружеството в Лондон, а докато то решава по-нататъчната му съдба, той продължава да проповядва. В писмото излага какви са били възгледите му за мисионерското служене преди да се включи в дружеството и обяснява как те са се променили от тогава. Казва, че идването му в Англия се дължи на дружеството и заявява, че занапред е готов да работи с тях без заплата, стига да му разрешат да обикаля навред из Англия, както го направлява Господ и да проповядва на християни на евреи. Пише, че желая да получи от дружеството полагащите му се бройки на свещеното писание на староеврейски и брошури за евреите. В отговор получава сърдечно лично писмо от един от секретарите и официално известие, в което любезно се обяснява, че дружеството не може да се ползва от услугите на човек, който не е на негово подчинение. Затова от тук нататък няма да смята Мюллер за свой служител, обучаван за мисионер. По-нататък му пишат, че ако в бъдеще Мюллер размисли, дружеството с удоволствие ще преразгледа въпроса. Така приключва обучението на Мюллер в дружеството, на което е пристигнал да служи в Англия. Не го обвинява за нищо и до края на живота си оценява високо помощта, която му е оказана, но нито за миг не съжалява, че е скъсал с тях. Сега вече има свободата да изпълни убеждението си, че Христовият служител има само 1 началник и трябва да работи когато и където го насочва неговият Господ. След 3 седмици в Ексмънд, Георг Мюллер поема за Тинтмънд, където смята да прекара 10 дена у приятели, с които се е запознал предното лято по време на лечението си. По права линия, пътят от Ексмънд до Тинтмънд не е дълъг. Ексмънт е разположен източно от мястото, където река Екс се влива в морето, а Тинтман се намира от другата страна на устието, няколко километра на югозапад. Всички, които като Мюллер не могат да прелетят, трябва да пътуват 30 километра и да минат по моста при Каутис Уир или да вземат тромавия ферибот от Ексмънт до Старкрос. Дори да капнеш от пътя, приказно чудната гледка, откриваща се през устието към Паудъръм и дъбравите на Махмет, си заслужава. Отвъд тях, както през 1830 година и днес, на възвишенията Холдън се възправя кулата Белведере, която се вижда почти в цял Девън. Тези места ще станат скъпи за Мюллер, но не само за 10 дни, а за цели 2,5 години. Кой е очаквал, че за младежа от Прусия, който наскоро е освободен по здравословни причини от военна служба, говорещ на развален английски, Западна Англия ще се превърне във втора родина чак до смъртта му в края на столетието. Той отива в Тинтмънт само с 5-6 лири стерлинги в джоба, без постоянни доходи и без работа. През тези 2,5 години Георг Мюллер ще научи много, което ще е от полза за делото, което му предстои. Скъпи приятели, представих ви материал до книгата на Роджер Стиър, Георг Мюллер, с упование в Бога.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Откритие в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Откритие в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
И онлайн на адрес www.zov-media.org.
И телефони 052 611 449 или 052 333 399. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.